Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, вести во 22 часот. Во нив објавуваме. Лидерската средба во Скопје заврши само со брифинг за партиите на албанците. Нова договорена за почетокот на идната недела. УБК во последниве неколку месеци во центарот на вниманието на јавноста. Кој е виновен за тоа? Самата управа или досегашниот директор? Пропадна преговорите за рестартирање на битолската шекерана. Отворена предстечена постапка.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Лидерите на четирите најголеми партии попладнева во Скопје на средба да се договорија да се сретнат и во почетокот на идната недела. Детали од разговорите кои се обид за надминување на политичката криза, никој не сакаше да даде. Поречи се 2 часа лидерите на четирите најголеми партии завршија денешната лидерска средба во клубот на пратениците, а од партиите излегоа со речиси идентични изјави. Ги брифиравме партиите на албанците за разговорите минатата недела во Страсбур и во почетокот днината недела повторно ќе се сретнеме.
На денешната средба во главном се случи брифирање, односно информирање на претставителите на ДУИ и на ДПА за разговорите кои што се случува во Страсбур, и беше договорена следната средба да се одржи во ваков формат на почетокот на следната недела. Околу по дробни детали и информации во моментов нема да можам ништо да соопштам.
Рече пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовски. И лидерот на СДСМ Зоран Заев даде слична изјава. Тој додаде дека досега никој од страните немал ни можност да смени дел од своите ставови, бидејќи преговорите се уште не биле почнати.
Деталите оставаме секако да Европската унија преку своите представници ги соопштува, така се договоривме, зошто за да му дадеме шанса на евентуална успешност на процес кој што би можело да почне, а тоа се преговори. Се уште се разговара за рамката, за форматот, за еден куп детали, темите се номинираат, но никако не сме навлегле во деталите за да може да кажеме дека имаме отпочнато преговарачки процес.
Рече Заев кој ги негираше информациите дека посредбата во Страсбур имало и paper. И Луан Треси од ДП потврди дека се разговарало за тоа што зборувале Заев и Груевски минатата недела.
Значи тоа како што каже и моите претходници, новие на денешниот состанок се споделија информациите, значи што ги донесува лидерот на ВМРО и СДСМ од Страсбур. Се споделија значи тие информации со албанските политички партии и се договоривме значи за разговорите да продолжат со почетокот на идната недела, каде што очекуваме да влеземе и во по суштински разговори.
Рече Треси. Инаку ова е трета лидерска средба во Скопје на представниците на ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ, ДПА. И на ова, исто како и на минатите, присуствува амбасадорите на САД Джес Бейли и на Европската унија Аиво Орав. До сега во Брисел, неколку пати се сретнуваат тимови од ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, а минатата недела Груевски и Заев има и долгочасовна средба во Страсбур.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
За управата за безбедност и контраразузнавање до пред опозицијските бомби малку се зборуваше во јавноста. Тоа што сега сите зборуваат за управата придонесува за слабење на системот за безбедност на државата и незината стабилност и безбедност, смета пратеникот Павле Трајанов. Прилог на Марија Тумановска.
Тоа што од институција за која многу малку се знаеше, управата за безбедност и контраразузнавање, стана фокус на вниманието на македонската јавност, според упатините се должи на две причини. Првата велат се прислушуваните разговори кои ги објави опозицијата, а втората директорот која предводеше оваа институција Сашо Мијалков, а кој неодамна дада оставка од функцијата. Бидејќи користи модерни системи за разузнавање, прислушување и тајно следење, симптоматично е дали таа служба партијата што е на власт неа злоупотребува за присметка со политичките противници, вели поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов.
Проблемот што сега е разоткрено дека овие системи што се пружа управата се злоупотребени за масовно прослушување на граѓани, на политичари, на политички противници, на на меѓусебно претпочитување на НАТО. Значи, е изместена целокупната поставеност и функција на, оваа управа и затоа е сега предмет на дискусија.
Управата ја раководи директор, кој треба да биде стручен, независен и секогаш контра власта, вели Трајанов, додавајќи дека е нелогично личноста која ја предводи оваа служба да биде член на извршниот комитет на владеачката партија и братучет на премиерот. Таа личност треба да ги разоткрива негативните процеси во државата, а не да ги покрива или стимулира, вели Трајанов. Во последните 5 години оваа институција стана бренд во државата, се согласува професорот Башким Селмани. Селмани е убеден дека голема улога за тоа што оваа управа стана толку позната во јавноста има нејзиниот доскорешен директор Мијалков.
Сите институции, други институции беа во служба на директорот или на таа институција. Безбедностни служби порано сме имале, ние не сме знаеле кој бил директорот или кој не. Во државата, значи, од председателот, премиерот, па до граѓаните што жител верат, они го знаат дека само он одлучува.
Инаку УБК има дефинирани надлежности според Законот за внатрешни работи. Трајанов објаснува дека првиот човек на институцијата треба да работи во согласност со законските надлежности, а неговата работа треба да ја контролира и првиот човек на МВР. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Веќе се чувствуваат последиците од политичко-економската криза, владата ќе троши речиси пола милион евра за нови реклами. Познавачите апелираат да се трошат државните пари само за непотребното. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Политичко-економската криза ги засили стравувањата дека во овој критичен период трошењето на државните пари треба да биде сведено на минимум. Спротивно тоа, владата овој период го користи за нови владини кампањи, а најновата се однесува на рационално трошење на лековите и чини околу 500.000 евра, што е доволно дел од експертите ова да видат злоупотреба на јавните пари. Професорот Билјал Касами го осуди ваквото трошење пари, истакнувајќи дека кампањите представуваат опасност за буџетот и категорично нагласи дека е потребно не за било какви поголеми трошења.
Со поскоро треба да се направи некое разгледување на можностите на трошењето на владата само за основни трошења кои се за функционирање на државата. Секакви други ненаменски трошења и во случајот како што се овие, мислам дека не се потребни во овој момент на државата пред да се расшисти се ова што е произлезено нели од овие бомби.
Бизнис секторот минатата недела предупреди на можност од банкрот ако не се најде решение за кризата во скоро време и нагласија дека веќе имаат искуство со откажени аранжмани за кочени инвестиции од надвор. Дека едни стравуваат за својата материјална екзистенција, антикорупционерите ја критикуваат владата поради недоволно покажаната волја за порационално трошење на парите. Очекувам одговорните политичари да направат дополнителни напори да не се трошат пари за нешто што не ги дава потребните ефекти, вели поранешниот антикорупционер Драган Балиновски.
Трошењето на огромни финансиски средства за кампањи, особено што ефектот од тие кампањи многу тешко е да се согледа во ситуација на таква економска состојба како што е Република Македонија, многу е проблематично издвојувањето на огромни средства.
Председателот на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите Мирча Дамчевски, владата и покрај политичката и економската криза останува целосно посветена на продолжување на незиниот предходно воспоставен начин на работа.
Медиумите што си биле до сега зависни, што земале пари од владата, очигледно ќе се најдат и во списокот на пари кои што ќе се додава зависни. Што тие веќе се длабоко зависни од владата, со ова помалку или повеќе, зависноста нема многу да се зголеми.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Според некои проценки, повеќе од 30.000 луѓе во општината Куманово и во соседните Стара Нагоричани и Липково се невработени, а голем дел од нив се млади. Периодот во општината пак почна се спроведува проект поддржан од Европската унија за вработување на лица до 29 години. Повеќе од прилогот на Светлана Антитјовчевска.
Младите невработени лица и оние што спаѓаат во ранливи категории ќе имаат можности да се вработуваат преку проект поддржан од Европската унија, што коинцидира со намалување на невработеноста, вели Милорад Тренчевски, раководител во Центарот за вработување во Куманово.
Финансиска конструкција околу 10.000 евра, наменете за лица до 29 години и лица од ранливата категорија. Тука е опфатена и општина Старо Новогорично со еден реставратор кој ќе работи на црквата Свети Ѓорги во Старо Новогорично. Тендерската постапка е отпочната. Фирма провайдер ќе работи на спроведувањето на проектот.
Тренчевски додава дека има пријави од заинтересирани невработени лица во теке тендерска постапка и за фирмите кои ќе ги спроведуваат обуките. Според него, за сега не е прецизирано образованието и квалификациите на невработените, иако намера е поттикнување на занаетчиството.
Би требало да бидат опфатени фризерските занимајати, педикирство, маникирство,
сумата од 10.000 евра се неповратни средства по една година со платени придонеси за пензиско и здравствено осигурување, обврска на работодавачот ќе биде уште една година да го задржи на работа вработеното лице за кое е земал субвенција, со тоа што тој ќе треба да ги плаќа давачките, смета Тренчевски. Невработените па кои во Центарот за вработување активно се пријавуваат за барање работа, малку се информирани за поволностите што се нудат.
Например, за да се текреди да се дава за деца што не се вработени, треба да ги се даде.
Па не знам, ништо.
Не знам.
Па сигурно е можно, што нема таква опција.
А би се пријавили?
Па не знам.
Во општината Куманово и во соседните Старо Нагоричино и Липково се манипулира со бројка која надминува 30.000 невработени. Работа бараат сите, особено младите кои во тешката економска состојба нелесно доаѓаат до работно место. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во Битола пак 80 редовно вработени, уште 150 сезонски, останаа без работа откако денови фабриката за шекер влезе во предстечена постапка. До ова дојде откако пропаднаа преговорите што Министерството за земјоделство и за економија и Сојузот на земјоделци ги водеа со битолската шекерана, за да се обнови производството на шекерот домашна шекерна репка. Ја уважаните Здравковска.
Потонаа во вода преговорите што Министерството за земјоделство и економија и Сојузот на земјоделци ги водеа со битолска шекерана за да се обнови производството на шекерот домашна шекерна репка. Иако пред неколку месеци беше најавено дека се преговара, денови ве фабриката за шекер влезе во предстечајна постапка. Со тоа не само што без работа ќе останат 80 работници и уште 150 кои работеле сезонски, туку и државата која располага со 34% од капиталот ќе остане без единствената фабрика за шекер, а земјоделците без надеж дека повторно ќе сеат репката од која добро екзистираа. Министерот за земјоделство Михаил Цветков вели, кога ќе се реши проблемот со шекераната, тогаш можеме да размислуваме за собствено производство на шекер.
Тоа не зависи ниту од државата, ниту од Министерството за земјоделие. Значи, шекерот има пазарна цена, така да доколку нашите анализи покажат дека шекерна репка што ние ќе засадиме и шекераната што ќе го произведе може да конкурира на пазарот, тоа ќе заживе. Доколку тоа не може да постигнеме таква цена, секако дека тешко таа работа ќе заживее. Значи, основно е да почне производство на шекерна репка, треба да имаме шекерана.
Веќе 8 години шекераната не произведува шекер од домашна репка, зашто беше и нејзината главна намена кога била отворена во времето на социализмот. Бугарските газди производството го ориентираа кон преработка на увезена суровина од шекерна трска. Но последните години ја изгубија и трката за купувачи, зашто Србија го преплави македонскиот пазар со ефтин шекер. На земјоделците за сега не им останува ништо друго, освен да си спомнуваат за старите добри времиња.
Ако не беше таа шекерна репа, Пеларгонија немаше долго време да се кити дека е средина на сточарство, на млеко, на крави или на други работи. Со ефтината храна што се обезбедуваше од оваа култура. Кај нас беа 20 села, зборам за битолскиот дел на Пеларгонија, доа некаде околу 30 до 40 милиони килограми шекерна репа годишно. Имавме добра соработка со тогашната шекерана. Сега се стебите семенати, откако шекераната ја купија некои бугарски компанији, шекераната репа беше откажена.
Вели Велјо Тантаров од Сојузот на земјоделци. Битолската шекерана веќе 15-тина години има бугарски газди, кои деновиве се недостапни за да ги коментираат случувањата со предстечајната постапка. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Ја слушавте емисијата во 22 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фросина Димеска. До слушање.